senza messita avventa lo Spirito Santo, amen. O la vista quello, giovarmo nel giorno di Spirito Tia, vista quello che andiamo in prima camera, contro gloria lì, le vita cito proprio tana. Sì, nel giusto momento, per questo mi dice la nave, con il tuo tempo, ti sono in giusto. Sì, ma dico, io ringrazio a mia amica, mi ha chiesto di passare in sambio, il fratello di Giuftia, il Gesù. Addì, se magari, ma... Gloria al Signore e le bene dello Spirito Santo. Perché tu sei un Dio Spirito Santo.
Good afternoon. Merhaba. Dan il-komitat, l-ewwel laqgħa tal-komitat wara l-wafqin li kien hemm għall-perjodu li l-Parlament ma kienx jitlaqgħa. L-ewwel item fuq l-aġenda llum hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa ta' dan il-komitat. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati lill-membri ta' dan il-komitat u kemm il-darba m'hemmx korrezzjonijiet qed nifhem illi qegħdin jiġu approvati. It-tieni item fuq l-aġenda llum hija diskussjoni follow-up dwar ir-rapport tal-auditur National Audit Office National Audit Office tal 2019 speċifikament fuq it-tema tal-Free Child Care Scheme li huma jiffurmaw parti paġni 33 u bej 36 u 44 ta' dana il-rapport tal-National Audit Office. Dina l-item għall-eżami tagħna llum huwa suġġett li ġi mażul min-naħa rappreżentanti tan-naħa tal-gvern għax hija l-prassi f'dana il-kumitat illi s-suġġetti jalternaw wieħed ma' ieħor suġġett jintasal mill-gvern din rappreżentant tal-gvern u wara jkun hemm suġġett ieħor magħżul min-naħa tal-rappreżentanti tal-oppożizzjoni. Għalhekk nitlob li r-rappreżentanti tal-uffiċċju tal-awditur ġenerali biex jesqu. Grazzi, good afternoon. Jina nifhem li llum l-ewwel session fuq dan is-suġġett intlabtu biex tridu tagħmlu preżentazzjoni ġenerali ta' dak illi effettivament hemm fl-imsemmi rapport. Allora nistieden l-awditur ġenerali biex jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu u jew rappreżentanti tiegħu.
Aħna essenzjalment osor ħafna ix-xortana x'inhu x-xortana, biex jikkonsisti. Essenzjalment nsibu suġġett fejn se noditjaw xi entità pubblika jew xi dipartiment, inmorru n-nies tagħna u jagħmlu audit. Audit huwa snapshot ta' sitwazzjoni f'ħin partikolari fejn nisibu numru ta' shortcomings jekk ma jsibu xejn aħjar. U jkun hemm każi twaħdi fejn ma nsibu xejn u ngħidu dan huwa każ ta' good governance, imma fil-maġġoranza għax aħna nisumani u għax hemm ċertu shortcomings insibu daw in-noqqasijiet. U ovvjament issib in-noqqasijiet hija parti ċkejkna mix-xort awditur, anzi ix-xort tiegħu proprja jagħmel proposti kif daw in-noqqasijiet se jiġu indirizzati. Essenzjalment il-valur tal-xort tagħna tal-uffiċċju tagħna huwa kemm dawk il-proposti tagħna jittieħdu on board. Ġri jekk hawn uffiċċju bħal tagħna fejn jagħmel audits tajbin imma mbagħad ħadd ma jagħti każhom f'opinjoni tiegħi dak ikun ħela ta' fondi pubbliċi. Xi sentejn ilu, eżatt sentejn ilu konna bdejna dar eżerċizzju, as the name indicates follow-up ovvja, fejn naqbdu xi audits minn tagħna f'kull settur performance, financial and compliance, f'kull settur IT. U nibdew naraw ftit dawk issues kemm minnhom ġew indirizzati. Fil-fatt f'dar audit partikolari once it did daqsxejn ta' introduzzjoni qasira x'inhu follow-up. Nista' ngħid kien wieħed mill-follow-up audits iżjed pożittivi qatt tagħmilna. Fil-fatt aħna meta niċċekkjaw x'ikun sar għandna sitt kategoriji essenzjalment: full implemented, partly implemented, significant progress, insignificant progress, not implemented u not accepted. F'dan il-każ kien hemm 13 main recommendations, minnhom 7 iżjed min-nofs ġew fully implemented, 4 ġew partly implemented u 2 kien hemm significant progress. Ħanejtek it-tret kategoriji negativi, insignificant, not implemented, u not accepted, ma kienx hemm wieħed minnhom. Jekk issaqsini kieku l-follow-up audits tagħna ikun fihom dawn riżultati, aħna kieku nkunu kuntenti ħafnax. Sinjar, ix-xogħol tagħna qed jittieħed in consideration, qed jiġi apprezzat u qed tittieħed azzjoni fil-ħin fuq dak nipproponu aħna. Fil-qosor, naħseb dak, iżvijek jistaqsuna mistoqsijiet u wieġbukom.
Ew x'kienu l-main findings tal-follow-up audits? Ġifieri meta tgħid li inti għandek ir-rekkomandazzjonijiet kellek 13 recommendations, seba' kienu partly.
Seba kienu full implemented.
Seba kienu full implemented, erba partly implemented u snejn.
Kif jindika ċar il-rapport, per eżempju, waħda minnhom, qegħdin hawn jiġri, inadequate internal control. Aħna da ħanidwa kif inhi, ħa nagħti background, da is-sistema bdiet tiġi implementata fi 2014. Free, kif tafu xi qed nitkellmu, free child care facilities. L-iskop kien biex in-nisa i parents imma jiżjed in-nisa jkunu jistgħu jitornaw fil-ħajja tax-xogħol. Mela l-gvern jipprovdi free child care facilities biex in-nisa jitornaw fil-ħajja tax-xogħol. U waħda fi bidunet meta għamilna dil-audit fit 2015. Pereżempju sibna ma kienx hemm kontrolli adekwati. Biex nagħti ftit statistika just biex nistgħu fil-kuntest ta' mela, meta oriġinarjament għamilna dal audit 2015 kienu qed jattendu 2700 tifel u tifla tfal. Fit 2019 meta għamilna dal follow-up kien hemm 6,300, jiġifieri kważi 3 darbiet iżjed. Child care centers fit 2015 kien hemm 83 u fit 2019 136 id-doppju. Da biex nuri kemm ikun evolva.
Minn fejn qed tikkwota biss?
Minn rapport innifsu. Min follow up dewwel paragrafu. Page 36 of that.
All right.
Okay.
Grazzi.
Hemmhekk hemm dikki tgħidx qed tgħidaw l-affarijiet biex nagħtu kuntest. Xi żviluppi kien hemm bejn 2015 meta għamilna l-ewwel audit u 2019 meta effettivament iċċekkjajna kemm minn dawk ix-shortcomings ġew indirizzati. Pereżempju shortcoming minnhom qegħdin ninkatijaw ta' wara xulxin, inadequate page 374. Inadequate internal controls aħna fil-bidu sibna di kien hemm ċertu child care centers qegħdin jabbużaw għax ma kienx hemm kontroll minn naħa ta' edukazzjoni. Fi fatt din issue ġiet indirizzata. Kien hemm issue fil-bidu ma kienx hemm riżorsi umani biżejjed biex jimmonitorjaw il-performance ta' child care centers. Fil-bidu net meta għamilna fit 2015 kien hemm persuna waħda sa meta tqis il-Ministru ta' Edukazzjoni kemm qed jonfoq fuq dis-sistema. Aħna ħassejna ma jistax ikun persuna waħda ikun kapaċi miskin waħdu jimmonitorja kemm edna kien hemm fil-bidu dak iż-żmien kien hemm 83 child care centers.
X'kien qed innefqa' tal?
Ma l-14 miljuni oriġinarjament kienet. F'ewwel rapport kienet. F'ewwel rapport kien offended ngħid minn 2015. Jidherli kienet ma 12-14 miljun. Effettivament meta għamilna daw il-follow-up mid 2009, skużi? 11. Effettivament meta għamilna daw il-follow-up report sibna, this same team and manager, 2 full-time senior clerks, u 2 other members of staff, M5. U kif tafu intom daqsi, jekk ma jkunx hemm monitoring fuq sistema, ċertu kontrolli, ċertu abbużi, kważi tkun qed tistidinhom jekk ma jkunx hemm monitoring tajjeb. U dan huma, l-azzjonijiet jittieħdet biex is-sitwazzjoni tiġi indirizzata.
U ġiet indirizzata?
Aħna nħossu, kifet fi bidu, kiku kull follow-up report damlu aħna jkun wieħed bħal dan, veru dina sodisfazzjoni xogħol tagħna, ngħidu kemm qegħdin nagħmlu għadis qed tittieħed azzjoni fil-ħin, jiena sinċerament in Isudak, a case of good practice. Metandek, min 13 recommendations. Seba tiedu in full, seba. Erba, quasi tiedu, da minnum ut neisar progress significanti. Mux etnej biex ma niftijem xħazib ma joqqo xtame. Dejjem ikun joqqo xtame. Ġifiri, aħna stess, il-konklużjoni taħna hija ċara. The follow-up audit, etnaqra page 44, l-aħħar sentenza. The follow-up audit revealed that the majority of the recommendations presented in the 205 report were taken on board. Efforts are to be made to address the remaining issues in order to strengthen control and increase compliance. Kif edin nejdu, għan-nistoqsijati jek, il-gvernetum fuq ammont significanti, nimmaġinassa, dak il-2015, nimmaġinassa tjon fuq ħafnezjen, u meta għandek nifqa daqsek għawija jek ma jkunx hemm monitoring tajjeb u kontrol tajjeb, qed tistid hemm abbuż.
Jekk il-permett hemm taċ-ċer biex nagħmel mistoqsijiet. Il-mudell ta' kif qed jiġi offrut il-child care bl-aħlas għal kulħadd pajjiżna hija sistema fejn nistgħu kważi nsejħu anke PPP x'għandek il-service provider fejn nifs huwa fornitur privat. Jiġifieri il-gvern qed jixtri s-servizz mingħand is-service provider illi dak is-service provider huwa service provider privat.
Strattament mhux PPP, strattament. Il-modell mhux ta' PPP.
Eżatt,
il-riskju
huwa procurement.
It's a partnership.
Il-gvern qed jaħdem mela lura bisħab biex nifreżi ħabmod differenti mal-privat fejn jixtri ta' servizz.
Eżatt.
Fejn dawk il-ġenituri qed jieħdu tfal tagħhom. Disclaimer jiena nużaw personalment jiġifieri mhux biex imur jinsintendi ma' biex nħu t-tifla tiegħi. Intom l-audit tagħkom waqfet sanefqa tal-gvern jew intom anke dħaltu viżavi l-operaturi u kif huma mbagħad qed jitħallsu sanemma qed tħaltu intom.
Daħ ifokat kif qed ngħid. Dan jgħidmu fil-bidu. Fil-bidu net. Kompetazzjoni brak innaqa ta' inti kont preżenti tgħidha jew hekk kont kommit diskużani sir rapeti dak li dikin għajjen u sul-kamerlelli deputy fejn aħna. Meta tażar audit t-identifika fejn hemm ċertu riskji, fejn hemm ċertu. Issa da kienet inizjattiva ġdida u bħal kull inizjattiva ġdida. Kull inizjattiva which is being set up, ġwiri dak kienet set up sentej qabel, sena u nofs qabel, ikun fija ċertu riskji. U bekk aħna żenna way back 2015 biex nodittijaw apparti materjalità ta' jispiża involuta, ġwiri kien hemm risk għax hija inizjattiva ġdida, proġett ġdid u materjalità qawwija. U meta żerna dan iċismu, rajna l-aspetti kollha meqqasam finanzjarji, meqqasam ta' compliance ħanejdek, imma ġifieri fejn titfol nefqa pubblika, ġifieri jekk kien hemm instances fejn ċertu centers kienu qed jabbużaw mill-FOB, il-FOB hija biċċa mekkaniżmu biex it-tfal. Għanni da kippanċi għu għas nafx kerma ta' battejt. Imma t-fak kienu biex meta ġib rekord ta' meta daħar t-tifer u meta ħareċ mid-sente, kellhom tifu kisu biex jippanċi għu bija. U fil-bidu sibna. Fil-bidu.
Fil-reġistra bil-Malta.
Jippanċa
bil-Inglis.
Jippanċi għat jieni ma' somma t-fak ma' jippanċi għu ximmani ma'
jippanċi.
U sibna fil-bidu net sibna ċertu naqqas ta' kontroll għax ċertu fobs. Supposed the genitor, in the end, it was exactly the system. Supposed it was. Sorry, supposed the genitor. Ma kien hemm każi fil-bidunet, meta ta' xinti ta' ċaqħar li bedejja sa' nifobja jien, u ma' ta' xinti, u bdew jifobja huma. U mux qed ngħid kulħadd, mux qed ngħid kulħadd, għax mux qed ngħid bi kull ċart kien senter abbuża. Imma kien hemm lokal abbuż, ma kienx hemm kontroll.
X'ħaġa kif qed tistejtu biex battu?
Audit jaj, ni għamur non-site.
Għamtu on-site inspection.
Għamki jisemmer non-site inspection. Għanejda, jena mustamur għantenti ta' għanejdu t-ti xammet. Jena perfett, jgħet, jissa għammet kollox. U għanejdu l-għanti ta' għarri, għax ma' kux audit u dak ikum ibla. Iġvi għahna għamki jissa, morna u għamurna inspection, per eżempju, wahda minnum kienem, noqqas ta' spazju, ġvi kull center għandu, limitu kam jistaj daħħal tfal. Mux ħabba il-Covid, tajbi minn qabel di kienet spazju, u fil-bidu ma kienu xed isommuha, Issa nistana marru għamlu sit inspection.
Għaltu fija u kolli.
Għamlu sit inspection, sitta manarija tani. Għamlu sit inspection, u sabu, fis sitta kienet edha tiġu mizmuma għad il-distanza. Mix distanza,
kapacity. Kapacity, skons.
Fix ma jfux it far fuq xoxi. Għattifan. Iġifiri, eħen, iċċekja, waħna u sibna, jien minarija sitta, zaħt. U kienu sitta kienu konform, kienu complaint. Sorry. Da u essenzjalment nedu un compliance audit, ġifiri, jahna, ġizjet aspet importanti, kem et jinżammu regolamenti. Sorry.
It was at an extent had no pleasure in Tazella. Al fact it was a case of good practice for the sense that the auditee Hanitek collaborafna dakla liadna. They followed it up. Kien a case of good practice anke minna ħatana to a certain extent, għax tħanna identifikajna riskju li kien ċaġa ġdida u li kien hemm riskju, tħanna kmieni. I'm in that audit, and after that we followed it up. So it was a little bit of a textbook case, takif normalment għandu msiru l-audit. Ċveri, I think it was a very good audit.
Kif kienet il-reazzjoni tal-operaturi privati? Ġintom, et nifhem li teknikament apparti li audit jajtu dak li għandu xaqsam mal-Ministeru tal-Edukazzjoni li kien l-owner tal-proġett. Għamiltu audit anka fuq il-service providers. Kif laqawkom, għal-fatti ma. Mumiex familjari ma'kom?
Mista duqat indumar l-ewza, min kienet jabbuż, ma ħax bosbina. Però maġġoranza ma kienux qed jabbużaw. Fil-fatt kien hemm ċertu feedback fil-bidu net. Ma da jekk iddejquhom intom qed ituna servizz daw jekk jarquhom jekk jarqulna sentres jirvenawna. Ma ġarax hekk għax kifet fil-bidu huwa postetta minn 83 child care centers dak iż-żmien, illum huwa 36 għaw id-doppju. Iġi effettivament, jena naħseb, minu serju jkera serju ta' jimbos bija. Jena dik it-teżi tiegħi, jiġifieri daw mhux qed jagħmlu karità, ġri għandhom marġini ta' profitt ta' tekwat ħanedu hekk mhux qed qegħdin jagħmlu xi karità. Imma naħseb minu serju meta rara s-serjetà u l-affarijiet ċertu kontroll u ċertu monitoring, ma naħseb jiddejja, naħseb jiddejja minn ma jkunx jagħmel l-affarijiet sew bi monitoring, min jagħmel l-affarijiet sew. Fil-fatt żdiedu iddoppjaw iċ-child care centers u tfal. Incredibly, three times as much. Min 27 are 63, which is not. It's really, ma naħsibx, piuttost, il-gvern franka ammonta fondi għaxin għataw ċertu abbużi.
Jekk naħtok page 98, għawek, għattad inadequate internal controls, fejn għattaj.
Għani, għon għarret, skuza, page?
Page 98. Page 98, the issues inadequate internal controls, fejn għattaj tilli il-med, il-Ministru edukazzjoni, toqgħod kompletament fuq l-informazzjoni li jipprovdu il-child care centers and payments were issued solely based on such information. Without having in place effective safeguards. Dina ġiet irranġata din
is-situazzjoni. Dik ħarina hija tekju hija importantissima.
U kif inbidlet allura kif
immaġina bniedem privati għandu negozju privati jiċċifier invoices u jibder ħadas. Nisma hemm mhux hekk. Jiġu jew nies anke procurement regulations jitolbu inti titverifika u tar ċertu invoices qabel. Imma tajjeb ukoll ikun hemm ċertu monitoring għax kif kont qed ngħid fil-bidu di taj fobs kienet waħda minnhom. Jużaw il-fob huma stess. U saret fuq l-implementi, ġiet indirizzata kompletament kif weġibtek.
Il-fob kienet hemm il-bidu nett, jiena intom għamiltu l-audit.
Għax fil-bidu ma kienx hemm IT system, fil-bidu kienet manwali 2014, fil-2015 daħlet is-SIS. Child Care Center Information Service ħaġek sewa. U bdiet taħdem din is-sistema kompjuterizzata. U minn hemm dew
il-fob. Jiena llum jekk m'issej żbaljat mill-esperjenza tiegħi personali. Illi l-instructions li jkollhom il-ġenituri kollha, illi it-teg li inti tuża biex tippanċa biha, neħduha magħna.
Eżatt.
Ġila darba aħna neħduha magħna, ovvjament kif fatt it-tifla ippanċajt. U kif ġbajta fil-għax hija erġajt il-panċa.
Però kien hemm min fil-bidu net.
Ma kenux qed jibatuha magħhom.
Jew eħe, per eżempju tifransejta teacher ifhom, U kien hemm min, kien hemm min mhux kulħadd, ma kien hemm min ħalli jgħu fuq biex ma tinsijiex inta insomma jien għandi
ġibbanċaw x'nofsi għażejt
Ekku. Biex ma tinsijiex
il-ċentru stess.
Però jkun
jista' jiġbal.
Assar, per eżempju,
din li għandix tfajġa, nikberu li tgħallem. Hemm sistema li inti tippanċja intu tippanċja għandek xi kart fejn jirreġistra jew entri u inti tkun tidentifikajta xi forma ta' abbuż fis-sens li l-holder tal-kart kien jħalli hemmhekk u kif ġiet indirizzata?
Indirizzata saret information.
On the ground.
Information campaign ħawija fuq il-parents wat nuħu gost għaw żewġ parents hawnhekk madwar di mejda għadi jikkonferma. Dissa fuq ma titraqx minn idejk iżomma l-parent. Għappa il-parents ma kienux jafu fi bidunet, ġvijek taċċart kien sente jedu biex inżom rakaw biex intiżgur ma tinsijiex u ma tqox tibata. Zgur, minn għed kamer u bjaċita kizom mandu.
Sir Degwar, il-riskju għammek huwa illi it-tfal ma jmorrux għall-argumenti ġi ġurnata, per eżempju, s-sibt, li kien ġurnata partikolari fej ċerċi, dejjem kolla inqas tfal, għal-raġuni toħlu. Jekk inti ħalli t-tfob b'mek, ta' ċerċi jista, mhux qed ngħidlek kulħadd jagħmel, imma jista' jiffobja daqs li jkun dak it-tifel u child cares jitħassu skont l-ammont ta' fil U dak l-abbuż nimmaġna
l-istat. Kif ġi jindirizzax.
Imbagħad da żmien il-parents ma jtiqux minn idejhom.
Is-sistema kien hemm żmien.
Meta ma nafx għadix hekk. Illi jekk inti ma tibgħatx il-tfal għal ċertu ammont ta' sigħat, inti kien hemm threshold, inti trid tħallas
25%.
So il-ġenituri kien jaqbilu illi jħallu l-kard ma' child care biex għax kienet taħdem avantaġġ both ways. Illi child care jitfaq fejn kien hemm l-abbuż biex ngħid li kulħadd l-abbuża biex ma
nitfiex.
Però is-sistema kienet żgur li kellha din again, nitkellem illum ma nafx eżatt x'hemm illum as we speak. Però żgur li kien hemm sistema fejn jekk inti tibbukja mizzija fix-xahar qed niddinta u ma tibgħatx lit-tifel tifla tiegħek iċ-child care għal iktar minn 25 sija, inti trid tirrifondi trid tħallas. Hemm kien jidħol l-ewwel tip ta' ħlas għax iċ-child care huwa b'xejn. U nifhem għalfejn saret hekk. Saret hekk biex wieħed ma jabbużax ġenituri ma jaqbdux u jibbukjaw is-sigħat għal xejn u jkunu qed jieħdu il-post ta' tfal oħra li setgħu speċjalment fil-bidu kienu f'waiting list biex jidħlu child care. Allura llum intom bħala uffiċċju tal-NGO. Meta jekk is-sistema għadha l-istess, kemm intom soddisfatti billi m'għandekx din it-tip ta' collusion bejn ġenituri u child care, l-operaturi ta' child care, again, mhux niġġeneralizza qed nitkellem biss fuq min irid jabbuża mis-sistema biex inkun ċar. Okay? Imma dak ir-rwol tagħkom li intom dejjem sibu kif tnaqsu l-abbużi. Għaliex, għax jekk is-sistema għadha hekk, hi avvantaġġ ta' tnejn. Jiġifieri wieħed se jitħallas ta' dawk is-sigħat ta' voglia tfal ma jmorrux, u l-ġenitur mhux se jkollu jirrifondi jew ħallas flus talli qabeż ċertu threshold ta' sija.
Però mis-sajt vidi ċinsibna sa' inti tinsiex dawn meta tagħmel audit inti dejjem semper ma tistax tkun kull ċajt kien semper. Sibna li fil-maġġoranza ta' każi ġenitur qed iniżommu għal fuq. Dik li t-practice ħanna seħla bad practice. Bil fuq tibqa' jiskora jew fi ċajt kien semper dik jidher inqatet. Għadin għasmi post li timur naħna.
Il-medja għet jamlu għanki.
Site inspection summa.
Site inspection checks, iġbiri, and we were satisfied that li ħadu dak l-action biex to mitigate this kind.
Aħna sibna kien hemm każi fil-bidunet, fejn ġiex tfal kienu jisom għet jattendu zewċ ċarċet skenters. Imma dak tip ta' abbużi, l-edukazzjoni għammettew fil-bidu meta Ma testax timmodi tejja, sistema bħal di, fejn bidu kien qed Penis Center, bibni dem wieħed. Miskin, kieku, ma jistax ikun. U fejn m'għandekx monitoring tajjeb, jissuċċidu dawn l-affarijiet. Aħna konvinti waħda ma' raġunijiet, jekk ikun staqsejt ġaru waħda ma' raġunijiet. Għaliex tiegħek il-monitoring għax hemm tim ta' 5-6 min-nies issa jista' jaħdem aħjar. Jiġifieri dik waħda ma' raġunijiet għaliex ċertu affarijiet babgħux jiġu abbużati.
F'termini ta' benchmarking, intom użajtu xi mudell you know, in the process of benchmarking ta' dan din is-sistema. Kien hemm xi mudell li mxejtu fuqu.
It was a compliance. This kind of audit, it was a compliance audit. It was very running kif supposta għal sistema u
skużani. Rajna kif supposta qed taħdem is-sistema u weder ħajtek kemm il-kontroll li kollha li hemm bżonn ma benchmark jgħinix ma xi sistemi oħrajn barra ġifieri it was purely purely b'dak is-sens
qed nistaqsik għax jiena fint illi fil-parti mill-audit dan il-proċess li sar ukoll fl-uffiċċju tagħkom daħal dak li xaqsam ta' standards dawn it-tajkiet, is that right? In terms of capacity, in terms of dawk huma għandkom
ma dawk
hemm standards stabiliti għal-ċajket li minn untom l-eżerċizzju li sar u għalli jekku mux compliant ma dawk l-standards. Ma tħaltux l-eżerċizzju dawk l-standards u miex.
Ma kienx iskop ta' dar-audit. Ma kienx
Intom għan tegħu li fil-bidu, il-rapportatum 2015, originali, li ma rajt jew ħassejt li ma kienx adegwat biżejjed huwa l-monitoring system. Binna ħdar ministeru.
Amongst other things.
Imma
innuqqas ta' kontroll għax m'hemmx monitoring taħjeb.
Illum kif ġiet indirizzata dik? Fiex xi nagħmel tul-follow up report.
Ifatt jitwaqqaf tim organizzat ta' 50 nies u ċertu entitajiet fil-Ministeru tal-Edukazzjoni saru responsabbli għal ċertu għejjas. Immonitoring tip waħdu, fis-sens jekk inti iżjed organizzat għandek resorsi iżjed. U tista' segwi spot checks. Tinsiex fil-bidu għax anke kif teporti sistema ħin kunu fair. Mela fil-bidu il-gvern kellu dal-oġġettiv jipprovdi tal-care centers. Mingħajr ma jibniju għax il-gvern seta' ħaobxi jibniju ċentri ġodda, capital expenditure qawwija u jkunu ċentri tiegħu bħalma skorata ikbar u child care center. Id-deċiżjoni ta' policy aħna ma nitux fiha ma nsux nitru policy issues, il-gvern iddeċida dal-mudell kif qed inti minn fok jibniju jaħdem mal-privat. U ġiet iffintata dis-sistema b'ċertu kundizzjonijiet jispazju ma jistax ikun jien għandi garax kemm indaħħal karozza nagħmlu child care center u nitfatfar fihom għax mhux ħiġieniku għatfar qabel COVID ta' da qegħdin ngħidu mhux issa. Jiġifieri b'ċertu standards u b'ċertu kundizzjonijiet. Issa, fil-bidu, kif qed ngħidu? Il-gvern kien jiddependa ħafna minn dak child care center su forsi monitoraġġ ma setax ikun u tajjeb kif qal sul-kamera fil-bidu tħanna mill-bidu għax mill-bidu spejna nidentifika daw ix-shortcomings. Tengżgod daw ix-shortcomings ġew indirizzati ta' fil-maġġoranza tagħhom. Għax ħanedu kif qegħdin ngħidu kieku l-gvern iddeċida jibniju. Ma kienx titħol
dik. Tom fil-financials tagħha fis-sens ta'.
Imma l-capital expenditure kien ikun wieħed.
Intom tħaltu fil-financials tal-operatur privat fis-sens. Illi hemm costs li jibqgħu dejjem hemm anke indipendentement mill-kobor ta' child care center. U allura tħaltu fl-eżerċizzju ta' isma' xinu il-mudell ideali tal-kobor ta' child care center biex ikun viabbli biex dak li jkun jista' bir-rati li tħallas il-gvern. Xinu l-mudell li għan diġi adottat. Kem u l-break-even? Xinu l-break-even point ta' għan dewżon? Il-qasfin għaxar studenti, il-qasfin għaxar partecipanti, mu iġviabli.
Aħna il-fukajna da' tip ta' għodis, dok kifet nejdu, comprehensive audits, jiffukaw, enftejn, bej gvernu privat, da' kiftejn, ġim wetta' il-commitments ta' privat, ġew minn uħrin, jekk il-gvern għanda 10 cents, 10 cents kunu
da' il-rizultarkom, jekk kemx ġi child care centers li jisma, da' u daħlu fl-iskema, pero minħabba ċokon taħħom, jow il-kobor taħħom, jow il-post fejedin, ġi. Faċċita qed li provdu.
Ma kienx parti tagħna para comprehensive audit.
Ħarisna iktar li l-gvern kif qed taħaddimha rather milli nħarsu qegħed minn naħa ta' mill-lat li qed tibgħa stajn. Jiġri dam il-child care system kif qed taħdem hi, kif jekk ħajdek, jekk hux taħdem suppost, jekk hux qed iħallas. Kem supposta ħallas, jekk taħallas sew, jekk kemm overpayments, those are the kind of questions li saqsejna. Bita kif ta' audit, sittenni, kif kellna nagħmlu audit ieħor bżonn nagħmlu audit.
U meta nitkellmu fuq 6,000 student, is it saturation or hemlock? Meta nitkellmu fuq 6,000 student qed jattendi dawn il-child care centers. That means that it's 80% of potential customers or on the
ma
xinu il-massimo ta' potenza f'tenne innaf emotional f'tifer li staw jattendu jattendu 6,000 jow em 7,000
ma saqsejni xin ma mi kontatti kena mir ministero tal edukazzjoni jider li domanda jammer u għana jidek għalix
għax dat netkelmu le tajiet 2 to 4
0
to 4
0
to 3 Iġveri, potentially, with a birth rate of 5,000 a year, kem inti tal-għajt. 4. Iġveri, intiri, there's a potential of 12,000.
Imma,
12,000.
Ma ninsewx.
Students, which brings that very 50%.
It-trend moderna hija, u ħafna istituzzjonijiet, kbar anka istituzzjonijiet ta' gvern. Vedete, ti marta taħtek un, għandikun għandu ċart kħer sentes ek minisajir, minisku. Ma anka entitajit ta' gvern l-lum,
l-università, per esempio.
L-università. Iġi anka entitajit ta' gvern u privati,
edin. Awra s-sitti s-segwja fil-parlament.
Jew rrit, għane. Iġi anka entitajit governativ l-lum, għandu bil-ċart kħer sentes taħħom għan impiegati taħħom. Iġi aħna darba kutsidani ma nix tfal, bizzer, nix li jisever.
Iġi għobbetta tkenu fuq 6,000 ek. Moħi, iġ najdin 50% of potential.
Pero, nafx għettajt. Pero, mbatt intit isu koll, illi, għax, meta kont bil-professjoni, kont għamil studi fuq child cares. Tit isu li meta għandek, eżempju, ċertu għetta ta' toddlers, trid ċertu ammont ta' carers magħhom. Allora inti l-ammont ta' tfal per carer kun ħafna sar argument carer ma' tnejn. Għanti eżempju, l-età minn 1 sa 2 kerer ma' 4, mbagħad 2 sa 3 kerer ma' 5. Allora, dak imbagħad hemmhekk jimplementa u jimpatta l-business model li jkun qed jitħaddem. Jiġifieri kemm forsi jista' jkun vera.
Hemm lok ta' tkabbir qed tsejru.
Jidher li ma naħseb din forsi anke fil-meetings futuri x'għad mal-education jista' jrispondina. Però jidher li jinqas minn 50%. Illi sissa potenzjalment istorizaw ċerk.
Mid-diskussjonijiet tagħna qatt ma saqsejnija, ħankun onest qatt ma saqsejnija. Imma qatt ma ħareġ il-punt li m'għandhomx biżejjed child care centers. Però qatt ma saqsejnija, ħankun fair.
Intom f'dan l-eżerċizzju ma għamiltux xi ħaġa simili kif kontu għamiltu għat-tablet per child.
Dak kien IT audit, dak kien audit separat. Dak kien IT audit.
L-ere fis-sensi mistoqsija tiegħi. Ma rajtux feedback tal-ġenituri qed jużaw l-esperjenza tagħhom x'kienet.
Għax dak comprehensive audit, aħna dak kien jinteressana. Il-gvern.
Dak l-investiment ta' 12 miljun kif hemm huwa ġustifikat.
Eżatt, u anke jekk jippruvat u x'qed iżomm il-commitments tiegħu b'dak jiftehim li għandhom għall-gvern, dak kien jinteressana aħna. Daw, l-audit report
li noħorġu darba f'sena, ta' kolla compliance audit. Dak riħu kien IT audit, tip ta' general different, dak iżjed ikkonċentra fuq l-IT system per se, kien iżjed tekniku, u parti li xortan hemmhekk ħadna għamilna survey my parents.
Nixtaraw il-pożizzjoni tagħhom.
U dak kien ukoll pożittiv.
Tikkonsidraw li il- fil-futur tagħmlu xi ħaġa simili għaċċarti, ġifieri taraw il-pekredetu mill-ġenituri.
Kombinazzjoni għadna kif finalizzajna kif qed tibira, għadna kif ifinizzajna, l-audit plan tagħna s-sena jiġejja. Ma jfessirx jekk jaqa' xi wieħed minn dawk għodis ma ndaħlu xi wieħed hekk. Imma għandna kriteriji ċari. Kif qiegħda tal-Evanġelu, iħsad huwa kbir imma ħaddiema huwa ħfita. Dik hija s-sitwazzjoni, għad tiffoka. Biex kemm jista' jkun fuq dak isemmej diġà materjalità, riski, biex kemm jista' jkun taħżar għodiċ jkunu interessanti għal-gvern. U fejn jekk il-gvern se jagħmel savings materjalità.
Ara, jekk daw l-iskop ta' daw l-audits dejjem ikun aħna jkun hemm fil-bidunet ta' kull audit. Da partikolari kellu was to assess the level of internal controls prevailing in the implementation of the scheme and to determine whether the day-to-day operations reflect efficient administration of public funds. Dak kien u kien hemm another objective was to obtain reasonable assurance that payments affected are accurate. And you look at it, konna dejjem l-audit scope. Hemmhekk u aħna normalment nimxu ma' dak l-audit scope. Ħafna drabi fuq compliance audits li ħataraw dejjem ħafna drabi jkun fuq internal controls. Whether to see whether the internal controls ikunu qegħdin hemmhekk.
Għax compliance audit.
Għax compliance audit. Iġveri normalment ikonna dak l-scope, once we scope the audit. Mbagħad nippruvaw kemm jista' jkun nimxu miegħu. Ħafna drabi jifhimha biex kemm jista' jkun ma niżvijawx x'intendi, jiġifieri jkollna l-question naraw se nagħmlu eżattament fejn ħan ittestjaw, fejn ħan auditjaw, nagħmlu l-audit scope based on that audit scope mbagħad niddiriġu. It-tendenza hija, onorevoli, illi tiżvija, tibda ssib l-ewwel hemm u tgħid xejn, allura kemm jista' jkun nippruvaw nagħlqu kemm nistgħu għax inkella tibqa'.
Nishtiq neċa ħaġa, da' punt importanti, u ximidaqet iġu kritikati ġustament, u fejn iġu kritikati ġustament, nirranġaw ta' ħaġa, jimman ċetnik ma' naċċettawx kritika, ma ximidaqet iġu kritikati ġustament, u għatna għosta u għobditu ma' dwar imi, ta' sejfe b'nizgu. Għax, per eżempju, t-mur t-għodit ja' X, Department X, biex ma' jgħu għal eħħaġ. U t-fok għandek għodisko, kif għet jgħet 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 U tispiċċaħlu għadiet u xie xarru għarad um xaħġa f'dak l-istess departiment. Ma bxie xie xaħġa għad different. U intom mortu għem u dittijar tu.
Ma xaħġa rajta.
Intom mortu għem ma donna ma donna jtux. Istaħna morru departiment. Unna dittijaw. Mix il jiftaħ dal departiment. The audit system does not work there. Anti għandek u għadiet skop, tipfoka fuq dak l-skop. Issa, jek kurna kibizzaj jittaħ. Bada, tkun batta. Ma jiġu kazi fej. Fej, ma jkunx iskop tal-audit tagħna.
Fir-rapport oriġinali kontu osservajtu bħala nuqqas illi fil-waqt illi waħda mir-requirements meta hux xi ħadd japplika biex jiftaħ child care center kienet illi jindika il-capacity. Inta kemm tista' tieħu child care partikolari, intom notajtu illi fil-waqt li kolla jindikaw li kem kellhom capacity meta they submitted their application, it was only 45% tal-applikant li effettivament ippreżentaw supporting documentation. Qed nimmaġina pjantin, qed nimmaġina ma nafx health and safety reports around all that. Untom you highlighted it at this isma mhux korrett illi kollok 45% biss ta' dawk li applikaw illi ppreżentaw supporting documentation to prove as evidence illi effettivament għandhom the capacity that they are stating. Din il-materja ġiet indirizzata u jekk ġiet kif ġiet indirizzata u jekk allura qegħdix ixedi f'pożizzjoni llum il-Ministeru illi jgħid illi jserraħ moħħ kulħadd illi the capacity declared is actually in line with standards.
Way back, kifet nejdu meta gvern kien kommess l-inizjattiva u xtaq kemm jista' jkun hemm charge care centers, kifet nejdu, ma kienx hemm checking u aħna ġustament qedniha fiex ismu tagħna qed nasma din it's not on meta kważi inqas minnok so profettivament Junju ta' 2016 jiġi wara r-rodit tagħna. The determination of capacity restrictions became the responsibility of the accreditation unit directorate for quality standards and education within the mandate. Min Junju ta' 2016 section apposta unit directorate for quality standards u dawna ta' responsabilità b'dew jam, anzi mux dew jitorbu dokumenti b'sax il-dokumenti dew jam site inspections morru on site u jaraw huma wkoll għax dokumenti bagħtu. Tista' tibgħat kull dokument, jekk bagħat mhux tiċċekkja on site, li dak id-dokumenti jikkorrespondi fiżikament.
Ma qasdak ma kien hemm.
Si bidu għalhekk għalhekk.
Illum jirriżultalkom illi fil-follow up.
Isiru spot checks.
Jirriżultalkom illi one il-dokumentazzjoni ġiet submitted to the ministry. And iktar importanti, jirriżulta komx li d-dokumenti jirrifletti dak
fil-fat. Thank you, Ms. Marcia. Fil-fat, għanna miktub fl-audit tagħna, page 43. During 2018, 126 visits were carried out by the GAD, kadi jek kif qed ngħidu, the Quality Assurance Department, of which 3 were unannounced. The remaining 10 child care centers were inspected for the first time during the first half of 2019, since they were all new. Iġri, da, saru inspections u ġew ċertifikati, mux ġas dokumenti imma inspections.
Different inspections, pero mux inspection ta' kull skola, pero kien hemm random check.
126. Jowa significativ, sempre significativ.
Skużani, kif minn kemm?
Minn issa hemm, fil-bidu. Jinsa fejna fejn?
136, 2019.
Kolla barra 10,
Mbagħad, skont il-rapportana l-10 jkien fadar ġew inspected għax santa wara.
Ġellum nistgħu nserfu aħna li sar physical check tal-child care center.
Minn dis-sezzjoni.
Konstabu li mal il-kol.
Minn dis-sezzjoni Quality Assurance Department, il-Ministeru tal-Edukazzjoni.
Mill-esperienza ta'kom, forse non ġbax il-suġġett, però intom li tħaltu allura fil-parametri li stabilixxa l-gvern fil-dinja tal-lum, il-COVID ira. Would you do a piedi ta' jidisma? Those standards have definitely to be revised or?
Ma nistax il-wiġbek, onorevole, sinċerament. Ma nistax il-wiġbek, għax di l-għodit tagħna għamilja 2019 iġu fil-bidu ta' 2019. Fil-bidu ta' s-sarħar.
Pero hemm xi ħadd allura minn fil-uffiċċju tagħkom li jkun daħal fil-spadework, fil-groundwork ta' dan ir-rapport fuq.
Meta minniħa għaskonna noħormu bil-COVID għal.
Naturalment, naturalment, però jekk illum jirriżulta li l-ikbar child care center hija 100 square meters qed nifinta. U bil-parametri pre-COVID that meant that it could take X students. Dinja tal-lum, m'għandix dubju jien, iġi hemm impatt u allura l-impatt. Jista' jiġi kwantifikat?
Nistu xi darba nudikjaw ukoll li jiġifieri kordha suġġetti tajbin daw. Something
naħseb li dejta bħal li tajtek naħseb li għandhom iktar
education
mel-istess naħseb li sajr.
U parti mis-sitwazzjoni daħħal id-diskutejni għan niftakar kienet kif tafu ħafna mhux il-parents kollha tibgħat huwa mit-tfal tagħhom f'kull livell. Iġviri, id-demand naqse, zgu, għadaw il-servizzi, zgu, għax għaw, parents, kif?
Għax mannix il-data, iġviri, mannix.
Jistajku, naqse, jistajku.
Jien, waħda mi problemi ta' xort taħna hija għandna parents ma jibotuhom xi tfal l-iskola.
L-iskola, ok, 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 ok. Il-ħan nistaqsi fuq fuq il-flus finalment. Intom 12 miljun, dak huwa eżatt 2015.
Ekku.
Mela, dawk 12 miljun, kif intefqu? Ġifieri il-gvern kif jixtri servizz, jixtri child care sieħa, jixtri tant hours, kif taħdem is-sistema?
Fid-dettar nistu nġiburek informazzjoni da sessjon. Ma nafx jew wieġbek brament għax ma nkunx bdem fuq.
Jidilli li kien iħallas per hour per child.
Per hour per child, jiġifieri l-gvern.
On the book hours. Jiġifieri hemm up to 25% li jistgħu jkunu absent it-tfal u xorta jibqgħu jitħallsu tagħhom il-child care centers.
Okay.
Hemm kategoriji ta' child care centers, you know, basic. You know, are there different levels of child care centers or centers on the district collocation center or that basic? Però, you know, dal livello, dal livello.
Issa fena fina protocol li jotta kulħat. Pala sanità o pala size? Prezzu
jitema, ma jidux prezzu jitema, ma jidux prezzu jitema, ma jidux prezzu jitema, ma jidux prezzu jitema, ma jidux prezzu jitema,
il-fob tibqa għanti parent għax tkun għanti ċajt
u tamen differenza l-eta jekk jiena il-tifla tijaj kont nħadha ta' 8 months u ta' 8 months kif għall kollega l-onorevoli Bartolo għandek bżon X amount of carers u meta t-tifla tijaj kolla sente u nofs li tiġru ma kullim kienu taqleb id-dinja ġviri emmek l-istess rata jibqa jħallas
il-gvern
rata wahda across the board.
Dik kienet l-istess rata, dik kienet l-istess rata, u mbagħad jibbeddel minn il-business model li qed qatt jara, ġieri l-istess rata kien.
U intom ir-rapportakom sambat l-expertise tagħkom din. Dawk 12 miljun rajtu li kienu accounted for, ġifieri rajtu li dawk 12 miljun mill-audit li għamiltu. Ivverifikajtu li kien hemm xuri li kien hemm fuq xi xintafqu li vera kull is-source kien verifiable.
Mel-audit tagħna sibna li kien hemm ammont ta' abbużi u kienu qed kienu riflessi dak it-twer fuq. Jiġri, in other words, kieku ma kienx hemm ammont ta' abbużi, il-gvern kien jifranka minn dak it-twer min.
U kemm tikkalkulaw li setaw kienu da?
Ma naħsibx jikkalkulajn.
Iġbiri kienu ġa kull sistematikament child care, ġa 10% ta' child care, ġa 2.
Ma sempre tkun ħafna.
U sempre ta' kontrol iktar u iktar ma tistax tajt.
Ma tistax
tajt. Ta' sal eżattament tajt il-gura.
Għax aħna jismu s-sistema. Għax jifiri għamilna għod s-sistema u kritikajna s-sistema. Rather than
the. Fulbi għal qualitative
Ta' jista' jkun, ma jkunx hemm internal control, so ma jkun hemm abbużi xejn. Kieku kulħadd saqqatis sewa, jiġifieri inti bżonn ta' internal control għax sfortunatament tendenza li wieħed jabbuża qed hemm. Issa aħna jinteressana meta gvern ikollu sistema mhux as saċ qed jhom fuq 10 cents kemm minnhom qed jinstarqu, jien jinteressana. Hemm kontroll bi biżejjed itug sarħan il-moħħ. Li mhux qed ikun hemm mabbuż. L-esperjenza li jitna kien hawn entitajiet kellhom naqwa kontrolli fid-dinja sorta ta' abbuż. Sfortunatament ngħid. Sfortunatament, kulimkien, kulimkien. Jiġifieri.
Però sur dwar biex nibnta lek li hemmhekk imma milli qed nara mill-follow-up report.
Sewa?
Il-miżuri kollha li identifikajtu intom jider li l-inqas waħda kienet significant progress aw ħafna minnhom il-maġġoranza jek qed nottajb jew ma fully implemented.
Seba, kien hemm seba fully implemented, erba' part implemented u tnejn significant progress.
Issa.
Just clarifikana, significant progress għadinna hija aktar minn part implemented.
All right, okay.
Okay, grada ora fuq.
Jiġifieri, mela, no implementation, edhe najdu jew inkella ignored addirittura m'hemm xejn.
Kien hemm tlieta m'hemm xejn, insignificant progress, not implemented or not accepted. Hemmhekk dak ma kinux xejn.
Tiet
kategoriji. Dak ma kien hemm xejn minnhom.
Però x'et narhom hawnhekk.
Dew kategoriji nużaw.
Maġimgħat kien hemm l-ebda proposta li ġiet ignored jew inkella
waħdiet ikunna recommendations waħdiet fej entità jew department ma ċċettaħiex
jedna. Mela però fuq dak.
Waħdiet.
Mela fuq dan fuq dak titkellem.
Fuq dan ma kienx hemm.
Fuq dan ma kienx hemm. Jiġifieri jider biċċar hawnhekk nifhem tajjeb allura li estings iktar madda żmien id-dipartiment tgħallem minn forsi ċertu problemi li kien hemm fil-bidu. Daw l-isfidi jidher li nelbu biex ovvjament il-gvern l maġunat qed jieħu iktar value for money għal dak il-flus li qiegħed jonfoq. Illi naħseb rridna nirrikonoxxu għavolja forsi ma kienx l-iskop tal-audit, però jidher li il-flus li l-gvern tefa fi childcare centers kien investiment tajjeb għaliex effektivli aħna liberajna ħaf niżjed il-workforce.
Aħna edna di sistema li jaqbel magħha kulħadd minn għaj dubju, però hemm metodu kif tista' ssir aħjar. U effettivament qed tissir
aħjar. Jien dak il-punt li qed nasali li tal-inqas minn meta bdejna sal lum kien hemm improvement.
Jiena kiku onorevol, kiku kull follow-up. Huwa bħal da għandkom tiftaħlu li kull one cent qegħdin tagħtu n-National Audit Office qed jisaraf valur. Għax kiku kull follow-up. Issa ġedda u nipponeduha. Tengot ma 80% bej wieħed u ieħor tar-rakkomandazzjonijiet tagħna titieħdu on board. Huwa biżejjed, bej mhux biżejjed. Idealment ikunu 100%.
Ma xtax jisimak l-ombudsman jew għalih, eh?
Għaliex.
Però jekk nistgħu żball su degwar, anke fejn il-gvern qed jieħu on board ir-rakkomandazzjoni qed jgħid għadha.
Sewa.
So they're not simply being ignored.
No.
Le, għax hemm differenza bejn li tinjor li xi ħadd li ġost tgħidlu hija.
Kiku noħorġu follow up, God forbid it. U ikunu kollha not accepted, not implemented. Inti komparira għal-oħra dejjow.
And
it's quite rigorous. Il-follow-up
bżgur għamlu.
Iġveri, it's not a matter għax.
Noħdu għom mistake.
Noħdu għom mistake. Għax da, biex niftehmu. It's not a matter li jenu murank education un għajdlu. Isma, di rakkomandazzjoni għamilta inti u jgħidli iva ta' għamilta u ħanoħodha bħala.
Kieku mhux awdilem.
Eżattament. Jiġifieri immorru nitolbu d-dokumentazzjoni, nikkonfermaw li dak li ridna ngħidu huwa attwalment dak li għamlu. Site visits ukoll. Jiġifieri u barra minn hekk li it's not a matter li għax naqbdu għadwa tik the box biex niftehmu.
Xtaqt imur mbagħad ftit għall-report oriġinali minn pages
2015.
Iva. Minn pages 93 l-qudiem. Table 1, financial analysis, page 96. Fil-15 jidher li kien hemm qabża pjuttost kbira bejn dak li kien original budget u bejn dak li tħallaq insomma anke fil-14 fil-verità. Min-naħa tal-finanzi kien hemm xi jirriżolvakom li kien hemm xi ħadd provajżhom lura milli jagħmel iżjed fondi allokati biex.
Jiena ma nafx xi raġuni u gost inti però hu xokta dik għax qed ngħid awditu. Imma jista' jkun hemm ħafna fajt, jista' jkun di figure of 8 million, the budgeted figure kienet understated. Jista' jkun. Jista' jkun.
Għax anke mill-14-15 ġa kien hemm qabża
Jena minn avukat taħat, biex naqbel għax ħadd, għax naf minn għamilhom dawn l-istimi, ma tisix, xi ħadd qed jagħmel stimi fuq inizjattiva totalment ġdida. Jiġri m'għandikx baxix tikkompara, qed tifhem u naħseb fil-bidu
għanna għasmi feedback għandi jien, anka take up ta' ċar presenters kien higher than expected.
Okay. Per unba stable 2, leverage number of booked hours per child per month, jider illi min 89 fil 14, zdiet għal 112.59 fil 16. Jirriżvalkom l-audit tagħkom jekk dan kienx riżultat tal-fatt illi in-nies qishom bdew jafdaw iktar is-sistema jew inkellhom ġbidhom iktar is-sistema jew forsi għaliex.
Eżgur, aħna fil-fatt fil-bidu tal-follow-up audit, fil-bidu net, fil-web page, qed ngħidu fit 2015. Far kien hemm 2700.
Ekku, mbagħad
illum hawn 6700. Eżgur, jiġifieri mingħajr dubju. Kienet suċċess jiġifieri.
Però apparti li żidu tfal, però żdiedu wkoll is-sigħat li tfal jagħmlu fiċ-ċelter.
Jiġifieri kemm. Tiżżajra forsi hija relevanti u ktibna fir-rapport tagħna. Per eżempju fit 2018 kien hemm 1.4 million book hours li kienu absent.
Fejnajn.
Page 42. U das wi sewa li d-gvern kienu 400 million. Issa ħafna mitfaddi mwiri d-għeri. Ġifri ħafna minn dawn hija ġustifikata. Però in total 1.4 million booked hours. Li l-gvern ħallas għalihom 5 miljuni.
Ok. Kif nista' allora kif x'tirrakkomandaw biex innaqsu dan l-ammont ta' absenteeism?
Fortunatamente hemm bidu l-capping ta' 25% li ħafna drab ġiet għajna dwar. Ikun hemm każi fejn tkun ġustifikata jekk għandek it-tfal żgħar ta' sidi bieri meta jibdew imorru l-iskola u hekk.
Speċjalment fil-bidu
li jkun hemm ħafna. Imma ġifieri ġust biex niġbed l-attenzjoni li din twitt 5 miljuni fit 2018.
No, però che per noi c'è un affare tiena e se ne stessi rifo, io can do it. Esatto.
Che cosa gli è, che come esce? Ma...
No, ma ti stai, cioè.
Quella a te sta calla su, sconsa a tendenza.
Da fa metà. Poi ma te andè, ma non c'è niente in finta, super, ma che tu andè provvigin al bel tezzi, è un terzo. Andè provvigin, a riamma che tu conosce, ma...
U kif kienet tkun evaj mejas, kif kienet tkun l-approach tal-apparatur privat, meta jkollu l-NA u IGMA?
Feħe, fi bidu saqsejn.
Sorry,
ifibni, dijas, naħseb anke di esperienza ta' auditur, min jaħdem tajja pot burt il-ċek, jaħiħu gost. Anzi, jirqek u jekk si bċaħġa għal-formani, għanera, min għandu dik attitudni, dik attitudni, min għandu xjaħbi u min forse fi bidu bada jabbuż, eh? Ma jgħuġi għos bawditu, u kien hemm kazi fej ma nejx inċidenti tax, mux inċinċi, emma kien hemm kazi fej kellna daqxej ma jabditu li tagħna fi bidu.
U anke speċjalment, per eżempju, jekk il-Ministerju jew SWS kun approvare per eżempju 26 tifel u tifla, morna aħna u tibna 80. Was substantially.
Jiġri kien hemm dik mhux 26 30, 86.
Kien hemm fil-bidu kien hemm fil-bidu. Nibqa' ngħid ħaġa waħda skużani se ndejjaqhom, għax ma kienx hemm monitor.
Però f'dak il-każ imbagħad id-differenza imma kienet ħallas għaliha xorta il-Ministeru.
Peress li rata hija per hour per child.
Imma tengodu
per child x'ikunu
bekk naqsu l-abbużi. Il-Ministeru tal-Edukazzjoni induna somewhere li dan investiment jirrikredi ammont ta' tim ta' monetarju.
Vaj mest, jekk per eżempju, din hija kieku l-ewwel ħaġa li jinfmuħħiena li jekk xi ħadd suppost jiffobja 20 tifel jew tifla u nara ħadd jiffobja 60, m'hemmx għal għażin ġri naħseb il-monitoring
jkien. Kiex hemm monitoring, dik hija, that is the work hekk enfasizzajt, improvi hour affarijiet għax twaqqaf tim ta' monitoring. Ta' sitta minn nies.
U anke per eżempju żbalji jinaf kien hemm xi żbalji manual interventions, sorry. Manual interventions fil-bidu. Manual interventions minn għall audit trail. Suġġerejna ovvjament li jekk ħajsiru manual interventions fis-sistema li dejjem ħajkollok let's say si. Ikun hemm audit trail ta' kif ta' kif għandhom isiru u implementawha ġifieri. I think it was positive.
Per eżempju tibna każijiet tibna partijiet sew l-audit, l-audit originali fejn il-parent ikun imbukja erba tiegħek, tifla tiegħek, U din tiġi rranġata manualment minant il-Child Care Center għas minnsija.
Il-verna ħarrasat minnsija.
U għivin li ma kienx hemm il-fobbing system, jinti ma stax tikkontrolla jekk hux vera t-tifel jew t-tifel kien hemm minnsija tiegħek
hux. Jew il-fobbing kienet tkun
għandu.
Il-sistema elettronika is monitored live state instantly or every transmission of data at the end of the day. Yeah, in real time, is it a real time? Is it a real time setup or is it I don't know, an end of the day transmission of info?
Huma iktar jagħmlu ċekkijiet apparti jiġifieri per jekk jaraw xi ħadd assenti għal ammont ta' żmien ġimgħa dejjem żiro jiġbdu l-attenzjoni tal-ċentru, ma kull xahar imbagħad jaraw kollox, anke fejn jsiru emendi, ġi kull xahar jagħmlu dak is-sintesi ta' kollox. Imma xorta anke waqt inġi ma jkunu qed jaraw.
Hemm sistema ta' monitoraġġ. In real time jew hemm sistema ta' monitoraġġ fl-aħħar tax-xahar.
In real time jistgħu jaraw is-sistema, imma l-iktar li jagħtu enfasi fl-aħħar tax-xahar meta joħorġu l-kontijiet.
Però sistema adoperata è il sistema lì di strategie emendata emendata forse non abusata emendata giusto il lungo il panciao con la chiamata qui lascia la sia però non posso fare tassare metà amblo le sei c'è tutto in donale sa le correzioni
memes
fort che
U
un'altra cosa
che è importante.
Ma kienx teżistimi bidu. In u out timing time.
Dina ma biex dem stasijiet.
Ma nafxek tħaltux fuq prinċipi ta' value for money.
Dena, di compliance. Dik sezzjoni totalment differenti. Nistu xe darba, anke tista' jkun daw tarba mi PAC, u naqqux, u naqqux, nistu.
Minnaħatar. Minnaħa tal-Ministeru dan l-eżerċizzju ma minn intref tiegħu l-iktar ma liema dipartiment hemm xi unit partikolari għax timmaġina.
Meta nikkorrispondu nikkorrispondu dejjem mill-uffiċċju tas-Segretarju Permanenti. U dan il-Ministeru ma se nidejjani fis-Segretarju Permanenti jieħu parti attiva fid-diskussjonijiet magħna. Jiġifieri ħa ngħidlek. Imma mbagħad ovvjament kif kont qed ngħid. Semmejt sezzjoni differenti ġu jidik ta' capacity, semmejt rinti, et em sezzjoni, nsejċi. Xie sema? Eħem, man bat em sezzjoni differenti, dik ta' QAD, ma' nax minni sa' Iġu jem direttorati, jihdu, inti semmejti capacity, jem direttorati, jihdu sieb aspetti partikolari, probat jaqqat kollox, ovvjament, pa' kull ministeru uffiċċju ta' segretarju permanenti.
Ġaġo ħra kollegi.
Pala rapport ġenerali għan kabbat partikolari mill-Ministeru, jiviri sibtu kooperazzjoni fuq dal-audit?
Kiku dejjem fardaw kiku, għatnejn. Sotisfatti ħafna ħna kiku.
Ma la deċizmu għan ċanna problemi kbar, għastament. Zom il-distanza ma għal-għitu, ma għal-għitu, ma għal-għitu, ma għal-għitu, ma
Il-difikultajiet huma ġeneralment meta nitorbu ċertu informazzjoni u d-dejta ma tkunx tinżamm jew dak il-format nitorbu aħna jew ġifieri kemm inġibu d-dejta, ma mbagħad waqt se tiġi d-dejta mbagħad nimxu.
forse ma non c'è il cinci comunque. Auditura, sorry, auditura. Auditi. Le scopta l'auditura da Cliu, li jara l-reskiw jitħol fihom. U xekultant forse ma niftemu xemmek, li dak li jkun jgħidlek il-listra nagħmel skos affarijiet tajbin imma semmejthomx u ħassemmi l-affarijiet li nagħmel ħsiena. Imma l-awditur dak xogħlu effettivament jiġifieri those kind of issues imma altrimenti għandna relazzjoni quite healthy ma'
l-għidha. Ma nixtiex niftiehem ħażin u ma nixtiex niddaħar f'aġenda ta' tal-kumitat. Nissuġġerixx li biss, però ħriġna bosta performance audits tajbin aħna jekk taqbdu għax ikkom ftit ma taqbdu performance audit kombinazzjoni ma inti saqsejtni hekk. Nerġa' ngħid jien b'ebda mod ma rrid nidħol f'aġenda tal-kumitat, dik prerogativa tal-kumitat, biex jekk nistgħu bħala uffiċċju nirrakkomandaw noħorġu audits tajbin u ħafna drabi isu tal-kumitat forsi ma jiddiskutihomx, ma nafx għaliex. Ma naħseb għandna ħafna kif semmejt inti tajjeb performance audits tajbin jistgħu jkunu diskussi. Interessanti. Għamilna waħed fuq l-ambjent, għamilna waħed fuq is-saħħa, għamilna waħed fuq domestic violence. U dawn huma temi huma importanti ħafna s-soċjetà tagħna, mhux neċessarjament temi fejn hemm materjalità qawwija, imma hemm social issues. Naħseb huma interessanti. Nissuġġerixxi biex minn ma nindaħar ta' ebda minn.
Proset, grazzi.
Thank you. Grazzi intu.
Mela. Mela. Il-kumitat qed jiġi aġġornat għal ġurnata u data oħra li tiġi komunikata iktar qudiem. Grazzi ħafna.
Thank you, grazzi. Thank you. Da tiegħek għandna. Tiegħek, thank you. Dak jiċċevejthom l-speeches tiegħi u tagħhom. Yes, thank you. Yeah, okay.